А сейчас в нашей студии новый начальник, новый глава архива СБУ Андрей Когут. Здравствуйте вам.
Доброго дня.
І, пане Андрію, от обговорення теми відкритості архівів, воно для нашого ефіру не нове, але оскільки вас призначили нещодавно, можливо, ви якісь зміни плануєте робити з архівами, можливо, не стільки ви плануєте, скільки держава планує ці зміни з архівною справою в Україні впроваджувати, то ця розмова буде з вами ніби як вперше, і я б хотіла от для початку попросити вас пояснити нашим слухачам, можливо, хтось на Донбасі не знає, в чому полягає ця відкритість архівів і доступ відкритий до архівів, і як взагалі можна в архів силових структур подати заяву, отримати дані про своїх репресованих або загиблих, зниклих предків, родичів?
Ну, власне, цієї весни було прийнято закон Верховною Радою про відкритий доступ до архівів репресивних органів Радянського Союзу, і згідно цього закону, зараз доступ до колишніх так званих архівів КГБ може отримати кожен бажаючий. Тобто ці документи, згідно закону, не є таємними або цілком таємними, і для того, щоб з ними ознайомитись, потрібно звернутися або в наш архів в Києві, Галузевий державний архів Служби безпеки України в Києві, або навіть в будь-яке обласне управління Служби безпеки України. Також можна звертатися у всі інші державні архіви, чи це державні архіви областей, чи це центральні архіви в Києві, чи це архіви відповідних управлінь Міністерства внутрішніх справ, чи інших правоохоронних органів. Всі ті документи, котрі стосуються репресій, переслідування, масових розстрілів, котрі проходили в Радянському Союзі, згідно закону, є відкритими та нетаємними. І, в принципі, це якраз великий шанс дізнатися про долю своєї родини, про долю своїх предків, що з ними трапилося, чи де вони, можливо, пропали, або яка була їхня доля.
Як треба подавати запит?
В принципі, це можна зробити
онлайн,
так, тобто можна написати на архів, на електронну скриньку нашого архіву. Відповідно, це дізнатися точну адресу можна на сайті Служби безпеки України, там є відповідний розділ «Галузевий державний архів», і там, відповідно, є зразок звернення, яке потрібно заповнити і надіслати нам або онлайн, або поштою. В принципі, це може бути звичайний лист, написаний в довільній формі. Він має бути адресований або на керівництво служби, або на керівництво архіву. І там варто вказати максимум інформації, яку ви знаєте про тих ваших родичів, знайомих, близьких, друзів, або просто якщо ви цікавитеся історією вашого населеного пункту, міста, містечка, чи, можливо, когось із цікавих діячів минулого, вам потрібно подати максимум інформації, яку ви знаєте. Прізвище, ім'я по батькові, де народився, коли народився. Чим більше інформації ви подасте про людину, тобто тим легше буде нам дізнатися, чи справді у нас ці документи є, і, відповідно, повідомити вам, коли і де ви можете з ними ознайомитись. Також ви можете, якщо у нас ці документи будуть, ви можете приходити до нас, працювати і робити собі копії безкоштовно того, що вас цікавить.
Наскільки відомо нам, і ми вже неодноразово говорили про це у цій студії, про те, що архів має бути оцифрований, і так само мають бути передані у такий спільний простір. Це і не лише архів СБУ, а й теж ті документи, які зберігаються в архіві МВС, в прикордонній службі і так далі.
Так.
Як цей процес відбувається? Чи загалом він ніде не гальмується? Чи можливо це зробити?
Це можливо зробити, і те, що це можливо зробити, як мінімум свідчать наші колеги з Польщі та Чехії. І коли, власне, готувався цей закон, над яким ми працювали, ми дуже чесно працювали з колегами із Чехії і з Польщі. В принципі, у них є певна різниця між тим, як побудована регіональна мережа цих архівів. Тобто в Чехії, наприклад, це два архіви, куди вони звезли всі документи. В Польщі це один центральний архів в Варшаві і також 9 регіональних архівів, які в себе вібрали документи, відповідно, з польської комуністичної спецслужби і також з інших правоохоронних органів. Наша ідея аналогічна, тобто ми не вигадували нічого такого нового. Ми йдемо за фактично тією проторною дорогою, що вже зробили в наші західні колеги. І те, що вони це зробили, свідчить, що це, в принципі, можливо зробити. Жодних проблем в цьому немає. І ідея полягає в тому, що, перш за все, потрібно забрати від сучасних правоохоронних органів, сучасних спецслужб ті документи, котрі не мають стосунку до них, а є таким своєрідним шлайфом, причому шлайфом в негативному розумінні, тому що вони тягнуть за собою всі ті репресії, всі ті злочини, до яких були причетні і КГБ, міліція в Радянському Союзі. І це той спадок, який точно не має бути в українській спецслужбі.
А тут цікаво уточнити, перепрошую, що інколи людей, які були просто репресовані за політичними міркуваннями, вони були просто звинувачені у кримінальних злочинах. Тобто, так, напевно, це, власне, про це варто
тут говорити. Якраз йдеться питання про архів Міністерства внутрішніх справ. І справді була така практика, коли на людей заводили справи або за крадіжки, або за якесь хуліганство. Або...
Та, і за вбивства бували
і за вбивства, за зґвалтування, за багато що. Хоча насправді ці статті були абсолютно політичними. І якщо подивитися на деяких таких дисидентів, то буває так, що перша справа політична, а там друга кримінальна. Або навпаки. Тобто тут так, така практика була. І, власне, тільки зібравши ці документи, умовно кажучи, в одному масиві, ми зможемо встановити, де справді йшлося про політичне переслідування, а де мали місце якісь вже побутові речі, котрі не мали нічого спільного з політичними мотивами. Але так чи інакше, дуже важливо, щоб всі громадяни мали можливість відновити історію своєї родини, ту історію, яка їх цікавить. Те, що раніше було закрите, до чого доступу не було.
А як тут бути із секретністю? Служба безпеки України, така секретна організація, яка має справу з державною таємницею, це абсолютно природно, жодної іронії в цьому немає.
Коли ми говоримо про...
Коли ми говоримо про архів, чи є сенс, ну, багато говорять експерти от насправді, тому питання дуже таке пряме, чи є сенс, на вашу думку, виводити його з відомства Служби безпеки України, назвати його якось інакше? Історичний архів... І так далі.
Ну, власне, сенс є, тому що переважна більшість цих документів не стосуються сучасної державної таємниці, вони стосуються репресій, переслідувань і так далі, так далі. Так, там є невеликий масив документів, які стосуються якихось стратегічних об'єктів. Ми не говоримо про це. Тобто в законі чітко зазначено, стосовно чого і стосовно якого масиву документів, власне, йде мова. І тут про ті документи, де може бути інформація стосовно якихось стратегічних об'єктів і яка зараз є важливою для безпеки України, ну, це вже інші документи, які зберігаються по-іншому і не в нас, мовно кажучи, так?
А, власне, документи, чи можна їх якось виміряти, кількість документів, які
можна,
є?
Можна. Тут, приблизно, якщо ми говоримо про те, що зберігається в Києві, це приблизно, ну, трошки менше, ніж 7 кілометрів. Якщо ви поставите ряд в ряд справи, це приблизно 7 кілометрів, або приблизно біля 200 тисяч справ. Тобто справа – це такий сшиток, том, може бути по-різному, в середньому це десь приблизно 300 аркушів. Ну, знову ж таки, в середньому, так.
І тут треба зазначити, що не завжди 200, не всі 200 тисяч, вони стосуються репресій, переслідувань. Там є звичайні, там, кримінальні якісь справи.
Ні, коли ми говоримо про,
СБУ,
про архів КГБ, то тут, власне, як правило, це те, що стосувалося роботи тоталітарного режиму. Тобто максимум контролю, спостереження за суспільством для того, щоб з однієї сторони слідкувати за тим, що відбувається, які тенденції, а з іншої сторони тримати його під контролем і не давати можливості виходити поза ті рамки, які були визначені комуністичною партією.
У мене до вас запитання, пане Андрію, таке, знаєте, трошки і морального характеру, і не скільки правового, навіть би я сказала. Ми говоримо, звичайно, про засудження злочинів комунізму, і це є абсолютно правильно, і воно, очевидно, запізніло, напевно, можна про це говорити. Але, знаєте, є така, формується чи сформована в частини суспільства ціла міфологія, пов'язана з якимись особистими трагедіями, пов'язана на декомунізацію. Тобто багато в інформаційному полі можна знайти повідомлень про те, що коли відбувалася декомунізація і розкриття архівів спецслужб в тій самій Польщі, в Чехії, в країнах Балтії, це призводило до особистих трагедій, до несприйняття, до непережиття якимись певними людьми там, та оцих речей.
Ну, насправді були тільки такі поодинокі випадки, але це не було масового характеру.
Про систему міфології кажу, і от власне в цьому і є запитання. Як співмірити тут? Та? Ну, тобто для того, щоб злочин залишався злочином, а людина ну, мала право там на виправдання, та? Щоб це не перетворилось на якісь масові трагедії. Це може цікавити велику частину наших слухачів, зрештою.
Ну, перш за все, коли ми працювали над питанням відкритого доступу, і то ми зустрічалися з колегами і не тільки з Польщі і Чехії, але також і з Німеччини, з балтійських країн, з Литви, Латвії, Естонії, з і інших країн, власне, ми з ними спілкувалися. І одне справді з питань, яке ми до них ставили, які ж були наслідки? Тобто, чи були оці людські трагедії, про які ми говоримо, які можуть бути? І виявилося, що, в принципі, були поодинокі факти, тобто були якісь навіть анекдотичні факти, коли одна сім'я розвелася, тому що виявилося, що там один із подружжя шпигував за іншим. Так, тобто так, навіть такий був момент, по-моєму, якщо я правильно пригадую, це було в Чехії. І, але поза тим, власне, тут потрібно розуміти, який ефект дасть ця відкритість. Перш за все, цією відкритістю ми сподіваємось убезпечити себе від маніпуляції в майбутньому якимось, в першу чергу, політичної маніпуляції. Тому що коли ніхто не знає, що зберігається в цих архівах комуністичних спецслужб, то тут відкривається величезний простір для маніпуляції, що той був агентом чи інший був агентом. Коли ми відкриємо максимум з цих архівів, з того, що збереглося, звісно ж, бо багато, ну не багато, але дещо було знищено на початку, на межі 80-х-90-х років, то ми фактично покажемо, що ось є документи, і ви можете подивитися і справді прочитати, чи була ця людина агентом, а якщо була, то чому вона стала цим агентом? Тому що дуже часто люди ставали агентами не тому, що вони цього хотіли, а тому, що у них вибору не було, і вони формально ставали агентами, але насправді нічого не робили, просто будучи для галочки такими агентами. Дуже часто була ситуація, і таке теж, наприклад, такі історії ми знаємо в Польщі, коли спецслужбісти записували когось як агента, хоча ця людина навіть не знала, що він агент. А їм
звітність потрібна була, очевидно.
Так, їм потрібна була просто звітність, і така ситуація теж може бути. І тут, коли ми говоримо про відкритий доступ, то дуже важливо, щоб цей доступ був комплексний, щоб можна було побачити і оцінити кожну історію, кожну людину не в розмірі одного і розрізі одного документа, а подивитися, як, що це за документ. Чи він справді правдивий, чи це, можливо, документ, підготовлений для якоїсь провокації. А провокацій було, і їх було багато.
Пане Андрію, я от ще хочу поставити запитання таким чином, що от до призначення головою архіву СБУ ви також мали стосунок і до реанімаційного пакету реформи, до громадської діяльності. Чого громадськість хоче от від реформування архівної системи зараз?
Ну, якщо ми говоримо, власне, про
експертну громадськість.
Про експертну, то тут є декілька цілей, які ми собі ставили, коли працювали над цим законом і також над іншими декомунізаційними законами. Перш за все, це не допустити повторення тоталітарних практик в майбутньому. Тобто все те, що ми зараз робимо, це такий певний комплекс превентивних заходів для того, щоб зробити демократичні зміни незворотніми. З одної сторони, з іншої сторони, це той процес, який має допомогти і спецслужбі, і іншим силовим органам все ж таки пройти процес демократизації і перейти на ті методи роботи, якими працюють європейські спецслужби, європейська міліція, і відійти від тих практик, котрі були застосовані в комуністичний період. Зрозуміло, що зараз вже багато чого змін відбулося, вони тривають, цей процес іде, але тут ми говоримо про певний такий момент, можливо, спадкоємності не дуже добре слово, але коли спецслужба сучасна українська, котра не має стосунку до КГБ і не є правонаступником в жодному випадку, зберігає таємниці КГБ, в певний момент виникає думка, що це, власне, те, як діяло КГБ, методи, якими вони діяли, їх можна застосовувати зараз. І, в принципі, таким негласним ефектом можна назвати, власне, події Майдану 13-14 року, коли керівництво країни вирішило, що можна застосувати ті практики, які застосовувала КГБ, НКВД в минулому. Це і ескадрони смерті, і розстріли, і побиття, і все інше. Так? Тобто, от, власне, наша ціль – сказати, що так, ці методи є неприпустимими, і це не має повторитися в жодному випадку. Для цього ми це все і робимо. І, звичайно, є той аспект, про який я вже говорив, це відновити пам'ять, відновити історію, щоб кожна людина могла і мала можливість ознайомитися з тією частиною її історії, яка була втрачена, була недоступна. І тут ми вже говоримо про моральну відповідальність України за те, щоб у випадку, навіть коли не збереглося живих нащадків людей, які постраждали від репресій, принаймні встановити ці імена, щоб ніхто не був забутий.
Це є дуже важливий гуманітарний аспект, це теж, про який ви говорите, тому що насправді, ну там, от турбуючись з одного боку про те, щоб там не було трагедії тих, хто міг бути формальним агентом, умовно кажучи, та насправді є маса родин, тисячі, напевно, сотні, які по 50-60 років не знають, куди зникли і що сталося з їхніми рідними. Це ж теж і з цими трагедіями вони живуть і зжилися. Чи є до істориків? Та ви говорите про те, що архів має бути відкритий не лише для громадян усіх, в тому числі історії. Я би хотіла запитати про такий історичний аспект з вашої точки зору. Чи є потенціал науковий ще от працювати з архівами СБУ? Ну, важко оцінювати.
Тут важко оцінити, наскільки він величезний. Так, тобто він однозначно величезний. І насправді, якщо ми говоримо про Україну, то Україна, то ми сьогодні є в унікальній ситуації. Якщо навіть говорити про міжнародний аспект, то український архів, українські архіви, це є найбільший масив відкритих документів КГБ, з яким зараз можуть працювати дослідники всього світу. Не тільки України. В Білорусі закриті, в Росії, зрозуміло, закриті. В країнах Балтії збереглося дуже мало, тобто там дуже багато знищили і дуже багато вивезли. В Молдові і в Грузії, тобто в тих країнах, де теж можна спробувати і де можна добратися до цих
архівів. Це великий шматок історії Європи, насправді, 20-го
століття. Це, насправді, історія всього світу. Так? Тобто це можна подивитися, яким чином працювалася система. До нас, насправді, зараз йде дуже хороша співпраця з, знову ж таки, з чехами, з поляками, з німцями. Дуже багато матеріалів про те, як підрозділи НКВД діяли в після Другої світової війни в Центральній і Східній Європі, і ці документи також у нас є. І, власне, слідники до нас приїжджають з Праги, з Варшави, для того, щоб відновити і їхню історію, і зрозуміти, що насправді відбувалося в цих країнах, тому що ці документи у нас також зберігаються, і вони є відкритими і цікавими не тільки для українців, але для всіх.
Я нагадаю нашим слухачам, що це програма «Київ-Донбас», і сьогодні у нас в гостях у студії Андрій Когут, чи Когут, правильно говорити, бо я знаю, що Когут, ну, наголос правильний, але, власне, як ставити наголос, це завжди проблема. Новопризначений керівник архіву СБУ, і от, власне, щоб на сам кінець нагадати нашим слухачам ще раз, як знайти сайт архіву в інтернеті і, власне, де там знайти адресу, на яку подавати запит стосовно своїх родичів.
Значить, два варіанти. Перший – написати лист на галузевий державний архів Служби безпеки України в місті Києві.
Звичайний лист від руки.
Адреса вулиця Золотоворіцька, 7. Ви можете написати лист або на електронну скриньку. Тут, на жаль, у мене немає зараз інтернету. Ви можете зайти на сайт Служби безпеки України, і одним з розділів, власне, цього сайту є розділ «Галузевий державний архів», і там є необхідні зразки, і також вказана електронна адреса, на яку ви можете написати. Всі листи, які приходять на електронну адресу, вони реєструються і розглядаються аналогічно і так само, як листи звичайні.
Багато їх вам приходить?
В принципі, так, якщо порівняти листи, які прийшли за 14 і за 15 рік, то в 15 році, ну, вдвічі зросла кількість запитів, і це, власне, те, що ми постійно намагаємося поширити інформацію.
Переважно про родичів своїх, та, що розшукують?
Так, так, дуже багато таких запитів, і вони також зростають, і вони практично щодня надходять, і ми закликаємо: звертайтеся, ми з радістю дамо вам інформацію, якщо тільки вона в нас є.
А ви закликаєте, от звертайтеся, та завжди так говориш із людьми, які представляють державу в тій чи іншій сфері, і вони завжди кажуть, то ресурсу бракує, то грошей бракує, то вільних рук, а ви закликаєте, звертайтесь. Ну, як ви з цим поруєтеся, з цим масивом? Скільки працівників це мусить робити?
Насправді, якщо говорити про ресурс, то його ніколи не буває забагато.
Однозначно.
Нам би дуже хотілося мати можливість мати більше, власне, така можливість, така тавтологія, працювати з документами. На що варто наголосити, що зараз починається ревізія для того, щоб передавати документи, власне, в архів Інституту національної пам'яті. Відповідно, з тим, що триватиме ревізія, можуть бути певні затримки в доступі до документів, коли той чи інший фонд буде, власне, перебувати безпосередньо на ревізії. Тому, заздалегідь перепрошую, якщо ви отримаєте відповідь, що, будь ласка, зверніться пізніше, просимо поставитися з розумінням, але це та процедура, яку ми маємо пройти для того, щоб, власне, передати документи від Служби безпеки України в Український інститут національної пам'яті, де ці документи вже не будуть зберігатися в режимному, на режимному об'єкті, і куди можна буде прийти простіше і
зменшити.
Ви можете зробити це і зараз, але для цього потрібно пройти певну процедуру, яка просто забиратиме ваш час.
А в майбутньому ви плануєте, що це буде щось на зразок публічної бібліотеки?
Ну, фактично так. З однієї сторони, функція цього архіву буде зберігати, але інша сторона – це надавати послугу, доступу, це як бібліотеці. Звичайно, в нас є велика мрія, щоб це все було оцифровано і можна було це отримувати онлайн. Ми частково це вже реалізовували ще, коли я не працював в архіві СБУ. Я тоді співпрацював, власне, з колегами з архіву СБУ, і ми ті документи, які оцифровувалися, викладали на нашому такому громадському проєкті. Це електронний архів Українського визвольного руху avr.org.ua. І там зараз вже доступно понад 20 тисяч документів, приблизно половина з яких якраз з архівів КГБ. І з ними вже можна ознайомлюватися в відкритому доступі онлайн. Незалежно від того, де знаходиться людина. Ми сподіваємося, що після передачі документів цю процедуру оцифровки можна буде робити більш ширшу. В архіві СБУ ми продовжуємо працювати над оцифровкою, але знову ж таки, на жаль, наш ресурс не такий великий і значний, якби цього нам хотілося.
А що ж, будемо дякувати пану Андрію. Андрій Когут, новопризначений очільник архіву СБУ, був у нашому ефірі.
І в твоєму архіві.